Kris, kažete mi najnapred kako stanavte del od Makedonskog kulturno-umjetničkog društva ili Lindenvo Sidney?
Kad počnem od početka, ko počnem u kulturno-umjetničkom društvu Prespa, ja sam 4 godine počnem tamo da go igram naši od folklor. Ja ko siti mladi djeca, bev teran od tatkom i majkom i da počnem, i ko mal dete, mi veše stram, nisakav to odam. Se dogovorivme so tatkom i deka, ako odam jas na proba, ako odam sekoj petok, ke me časti McDonald's posle probata.
I to работеше добро, нели?
Да. И со време го засака фолклорот во 2003 година, вклучив да играм во културно-уметничко друштво Илинден. Јас како играорец и после кореограф си прошетав низ цела Македонија, низ цела Австралија со групата што беше.
Кога станавте кореограф на друштвото?
Во 2007 година минатиот кореограф Јорга Капорис застана со друштвото и од тогаш јас почнав да бидам кореограф и до ден денес останувам.
И колку деца имате моментно во друштвото?
Имаме околу 230 до 250 деца во групата. Има од возраст од 3 години до 27 години.
И колку од нив ке настапат во стејтијето на 26 ноември?
Сите деца ке настапат не во едно време, ама на програмата ке се имат нивниот настап.
И колку добро се е подготвени за настапот?
Да, сите деца од најмалите до поголемите се супер. Многу убо играат, многу убо кореографите ги средавме сите деца и мислам дека многу убаво ке биде на денот.
Добро, Крис, кажете ни како ги одбравте ората за вечерта, токму тие со кои што ке настапат, а што најверојатно ке ги покажат најдобрите умешности на фолклористите?
Јас прво, ко сите продакции мора да има тема за продакција. Јас прво почнав со тоа темата, имав две што си мислев да ги покажеме на концертот. И од тие тема си мислевме со кореографите кој ора да ги одбраме да го играат децата и поголемите. Знаеш, и треба не само и со ората, и мора сите носи да се покажуваат на денот. И мора исто и со музиката. Ке има и други работи, што не само игране на концертот, ке има и други работи, што ке се покажуваат. Да, други аспекти од македонскиот фолклор, не само игране, и ке се види нешто друго.
Знам дека нарачувавте носи и од Македонија, дали се стасани на време?
Да, сите носи се стасани, многу убави. Јас на сите им кажувам дека нашите носи се најбогати од сите од цел свет. Еве, јас за светлот, за концертот, не само бело ни треба, зашто за други, за овие, за хип-хоп, тие носите му се само една боја. За нас ние сакаме да покажеме сите бои од носите, сите шарки што се наносите, а мора тоа да се покажи на сите што кидат да го гледат. И затоа за нас, за светлото, многу лесно беше. Само им рековме дека бело ни треба, зашто нашите носи има толку боја да се покажи на бината.
Вие настапивте, како го нарекувате, на флешденс, што беше на Пистрит Мол минатата сабота во Сиднеј. Луѓето навистина беа воодушевени од тоа што го покажавте, од тапаните, од кавалите, од гајдата, од носиите. Неколку од вас беа облечени во носи, имавте и други луѓе што се фатија норо. Потоа, тоа живо видео што го постиравме на нашата Facebook страница е гледано скоро од 40.000, значи прегледи има. И имаше многу позитивни коментари од секаде, дури од Америка, од Македонија, од секаде кај што живеат македонци. Како ве прави тоа да се чувствувате?
Ме прави да се чувствувам гордо. Нашиот фолклор, нашиот музика и носи беше таму за сите да го видат и други нации. На денот се имавме и кинези што дојда да се клучат да играат оро. Знаеш, тие стално секој пат кога одиме некаде имаат и други нации што идат. Не само да се покажи на нашите македонци. Тие си знаат дека ние го имаме што го имаме. Мислам сега убаво да се покажи на други нации дека ние вака играме, дека ние сме македонци, сме посебни до други нации. И тоа многу убаво беше на денот, убаво беше да се покажи на Facebook и за други македонци да видат дека нашите правиме нешто. дека напред одиме. Мислам, тоа е најважно да се види исто.
И дека ја пренесувате и продолжувате македонската култура и традиција на младите генерации овде, нели?
Да, мислам, тоа е најважно, зашто имат луѓе што мислат дека играњето е готово, дека немаат друштво што уште играат и уште ја покажуваат нашиот фолклор дека е најдобар од цел свет. Мислам да се чува македонскиот идентитет, мислам мора да се познаваме како македонци, мора јазикот да го чуваме и да го знаеме нашиот танц. Во ова време, зашто децата сега се родени во Австралија, се дружат и со други нации, и сега мислам е потешко да го чуваме нашиот танц, нашиот идентитет и мислам најтешко јазикот да се чува. Јас знам за мене, роден сум тука, што се приклучи во фолклорот, си научив јас са македонски полубо да се изборувам, уште грешам некогу пати. Мислам, убој да се пренесува на идните генерации за да се чува и да не се заборави нашиот култура, богатство и традиции.